Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatların səfiri Azərbaycan Prezidentinin Vaşinqtona səfərinin təkcə İranla bağlı olmadığını deyir. Ukrayna MDB-ni səmərəsiz qurum adlandırır. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıq edəcəyini deyir. BMT rəsmisi İraqın güc qurumlarının qanunsuz həbslər apardığını deyir. Türkmənistan prezidenti neft yataqlarının xarici şirkətlərə açıq olduğunu bəyan edir. Belarus Rusiyadan yeni raketlər alır. Azərbaycan Milli Bankının valyuta ehtiyatı milyard dolları keçib. Xəbərlər. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandan getməkdə olan səfiri Rino Harniş, Azərbaycan Prezidentinin qarşıdakı səfəri zamanı çoxsaylı məsələlərin müzakirə olunacağını deyib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqtona gözlənən səfəri heç də yalnız İranla bağlı deyil. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda missiyasını başa vuran səfiri Rino Harniş yerli jurnalistlərlə görüşündə dedi.
This is not about one issue. This is not about Iran.
Bu səfər bir məsələ ilə bağlı deyil. Məsələn, İran yaxud Dağlıq Qarabağ problemləri ilə. Səfərin məqsədi geniş və dərin münasibətləri olan iki dövlətin bütün bu məsələləri birgə müzakirə etməsidir. Məqsəd iki ölkənin əməkdaşlığı üçün yüksək səviyyəli etimadın qurulmasıdır.
Cino Harniş deyir ki, Prezident İlham Əliyevin Amerika səfərində təhlükəsizlik və enerji məsələləri də müzakirə olunacaq. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar bir gün əvvəl Bakıda demişdi ki, Prezident İlham Əliyev ABŞ səfərində İranın arqumentlərini həmin ölkəyə çatdıra bilər. Səfir Rino Harniş isə deyir ki, İranın nüvə məsələsi heç də Birləşmiş Ştatlarla fərdi danışığın mövzusu deyil, dünya birliyini narahat edən problemdir. Bu yaxınlarda erməni tərəfinin Dağlıq Qarabağda keçirdiyi hərbi təlimlərə münasibət bildirən Səfir Harnişə görə bölgədə müharibə ehtimalını gücləndirən bütün səylər aradan qaldırılmalıdır. Birləşmiş Ştatlar cəbhə xəttində atəşkəsin pozulmasını pisləyir və tərəfləri bunu aradan qaldırmağa çağırır. Səfir Harniş bu münaqişəni dondurulmuş hesab etmir. Jurnalistlərlə görüşdən əvvəl Rino Harniş Prezident İlham Əliyevin qəbulunda oldu. Səfir prezidentlə onun ABŞ səfərini müzakirə etdiklərini bildirdi. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann da hazırda Bakıda səfərdədir. Aprelin 21-də onu da Prezident İlham Əliyev qəbul edib. Onun Bakıda Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təkliflərini müzakirə edəcəyi bildirilirdi. Cənab Harniş inanır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün Birləşmiş Ştatlar və Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədrləri var qüvvələri ilə çalışacaqlar. Azərbaycanda keçirdiyi 3 ili səmərəli adlandıran Rino Harniş Dövlət Departamentində yeni vəzifəyə başlayır. O, ətraf mühit, elm, okeanlar kimi qlobal məsələlərlə məşğul olacaq. Növbəti 3 ay yarım ərzində isə Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda müvəqqəti işlər vəkili vəzifəsini Jason Highland icra edəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki elçisi ölkəsinin bu BMT qurumu ilə tam əməkdaşlığa hazırlaşdığını deyib. Ələsgər Sultaniyə Moskvada konfransda çıxışında İranın nüvə proqramı ilə bağlı ikibaşlı məsələləri ləğv edəcəyini deyib. Amma İranın nüfuzlu dini liderlərindən biri Ayətullah İmami Kaşani Tehranda deyib ki, İran nüvə texnologiyası əldə etmək planından bir addım da geri çəkilməyəcək. İran nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar və başqa qərb ölkələri isə Tehranın gizli nüvə silahı əldə edəcəyindən ehtiyatlanırlar. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uran zənginləşdirməsini dayandırması üçün aprelin 28-nə qədər möhlət vermişdi. Buna əməl olunmadığını öyrənmək üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri İrana səfər edəcəklər. Bu arada Rusiya bildirib ki, İranın nüvə proqramının dinç məqsədli olmadığına aid tutarlı sübut olarsa, sanksiyaları dəstəkləyəcək. Bu barədə bəyanat verən Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini Nikolay Spassky bir daha İran üçün uranı Rusiya torpağında zənginləşdirməyi təklif edib. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri MDB-nin səmərəsiz olduğunu deyir. Moskvada MDB ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra çıxış edən Boris Tarasyuk onlarla, hətta yüzlərlə qərarın yerinə yetirilməməsini dediklərinə misal çəkib. Ondan qabaq nazirlər 30-cu illərdə Ukraynadakı azlığı soyqırımı kimi tanımaq barədə Kiyevin təklifini rədd eləmişdilər. Tarasyukun sözlərinə görə təklifi yalnız Gürcüstan, Azərbaycan və Moldova dəstəkləyib. Ermənistan üç bir tərəf arasında olub. Tarasyuk Rusiyanın keçmiş SSR rolunu oynamağa çalışdığını, amma keçmiş dövrün cinayətlərinin məsuliyyətindən qaçdığını deyib. Rusiyanın xarici işlər naziri isə 30-cu illərdə baş verən hadisələri siyasətçilərin yox, tarixçilərin araşdırmalı olduğunu deyib. Belarusun müdafiə naziri Leonid Maltsaunun dediyinə görə, Rusiya hava hücumundan birgə müdafiədə istifadə üçün bu ölkəyə S-300 raketləri gətirməyə başlayıb. Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Ivanovla görüşdən sonra jurnalistlər qarşısına çıxış edən Maltsau, raketlərin quraşdırılmasının ilin sonunda başa çatacağını deyib. Avropa Birliyi bəyan edib ki, İsrail Fələstin muxtariyyatının əvəzinə topladığı vergi və gömrük gəlirini özündə saxlaya bilməz. Avropa Komissiyasının sözçüsü Emma Udvinin sözlərinə görə bu, Fələstin xalqının pullarıdır. Fələstin hakimiyyətinin gəlirinin əsas hissəsi olan və ayda 50 milyon dollara çatan bu pulları Həmas hökumət başına gələndən bəri İsrail özündə saxlayır. Həmas hökuməti İsrailin yaşamaq haqqını tanımaq istəmədiyinə və zorakılıqları pisləmədiyinə görə Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Fələstin hakimiyyətinə maliyyəni dayandırmışdı. Udvin deyib ki, bu il Avropa Birliyi Fələstin xalqının humanitar ehtiyacları üçün 150 milyon dollar xərcləmək istəyir. Bu yardım Fələstin hakimiyyətinin əli ilə paylanmayacaq. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas bugün Həmasın yeni təhlükəsizlik qüvvələri yaratmaq qərarını rədd edib. Həmas İsrailin axtarış siyasında ikinci yerdə olan Cəmal Abu Samhaddanı bu quruma rəhbər təyin eləmək istəyir. Fələstin Azadlıq Təşkilatının İcra Komitəsinin üzvü Salih Rafatın bildirdiyinə görə, Mahmud Abbas Daxili İşlər Naziri Said Siyamın aprelin 20-sində çıxardığı qərarı bugün ləğv edib. Fələstin qanunlarına görə prezidentin yüksək hökumət postlarına təyinatı qəbul və ya rədd eləmək hüququ var. BMT-nin Bağdaddakı İnsan Haqları Ofisinin rəhbəri İraqda minlərlə adamın qanunsuz həbsdə saxlandığını deyib. Cenevrədə çıxış edən Gianni Magazininin dediyinə görə, İraq hakimiyyəti 15 mindən çox adamı həbsdə saxlayır. Bundan əlavə, Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi elədiyi çox millətli qoşunlar da 14 min nəfəri həbsə atıb. Qanuna görə, yalnız İraqın Ədliyyə Nazirinin adamları 72 saatdan çox həbsdə saxlamaq haqqı var. Amma Magazininin sözlərinə görə, məhbusların çoxunu Daxili İşlər və Müdafiə Nazirlikləri saxlayır. Xəbərlər proqramı davam edəcək, xəbərlərdən sonra isə efirə günün söhbəti çıxacaq.
Nazırlar prosesi artıq yeni formata keçirilir və bu format ədaləti əks etdirir, Azərbaycanın milli maraqlarını əks etdirir.
Qarabağ probleminin həllində yeni təkliflər var ya yox? Azərbaycanın xarici işlər naziri deyir var, onun mavini deyir yoxdur. Qeyri-müəyyənlik nədən yaranır? Qarabağ məsələsinin həllində Azərbaycan İran kartınla oynaya bilərmi? Bütün bunlar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan Milli Bankının sədri ölkənin valyuta ehtiyatının artdığını yalan edib. Onun bugün jurnalistlərə bildirdiyinə görə, Milli Bankın ehtiyat valyuta fondu bu ilin birinci kvartalında 1 milyard 58 milyon dollar olub. İlman Rüstəmov həmçinin 150 milyon dollarcan vəsaitin idarəçiliyinin Dünya Bankına verilməz planından olduğunu deyib. Milli Bankın sədri həmçinin ipotekada yeniliklər haqqında məlumat verib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Bu ilin ikinci yarısından ipoteka kreditlərini güzəşli şərtlərlə almaq mümkün olacaq. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov aprelin 21-də keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, indi hökumətdə bununla bağlı müzakirələr aparılır. Onun sözlərinə görə, ipoteka fondu da müvəkkil banklara verdiyi kreditlərin faizlərini aşağı salmağı planlaşdırır. Elman Rüstəmovun fikrincə bu addım bankların əhaliyə mənzil almaq üçün ipoteka kreditlərini daha aşağı faizlə paylamasına imkan verəcək.
Söhbət həmin 6%-dən katrovkadan gedir ki, banklar daha maraqlı olsunlar ki, bankların deməli daha manevr eləməkdə aşağı faizlə kredit vermə imkanlar olsun. Amma onun üst deməli həddi dəyişdirilməsi haqqında söhbət gedir. Mən hesab edirəm ki, nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişmək mümkündür.
Elvan Üstəmov bildirir ki, hələlik hökumət Milli Bankın təkliflərini müzakirə edir. Amma o konkret hansı güzəşlərin nəzərdə tutulduğunu dəqiqləşdirməyib. Yalnız onu əlavə edib ki, şərtlərin yüngülləşdirilməsində Milli Bank peşəkar məsləhətçi rolunda çıxış edir. İşin sosial tərəfini Gənclər və İdman, eləcə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirlikləri müəyyən edəcəklər. İpoteka kreditlərinin verilməsi bu ilin martından başlayıb. Elman Üstəmovun bildirdiyinə görə indiyədək ona qədər vətəndaş mənzil almaq üçün ipoteka krediti götürüb. Hazırda ipoteka fondu müvəkkil banklara krediti illik 6% ilə verir. Banklar isə həmin vəsaiti vətəndaşlara illik 12%-dən yuxarı verə bilməzlər. Ekspertlər deyirlər ki, kreditlər büdcə vəsaitləri hesabına maliyyələşdirildiyindən ipoteka fondu bu vəsaitləri banklara aşağı faizlə verməlidir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Türkmenistan prezidenti ölkənin neft və qaz yataqlarının xarici şirkətlər üçün açıq olduğunu bildirir. Bugün hökumətin televiziya ilə yayımlanan iclasındakı çıxışında Sapar Murat Niyazov deyib ki, əgər hasilat tərəflər arasında bərabər bölünərsə, xarici şirkətlər Xəzərin Türkmenistan sektorunda çalışa bilərlər. O, adını çəkmədiyi xarici şirkətin Həsənqulu yatağına maraq göstərdiyini deyib. Niyazovun ildə 10 milyon ton neft və 80 milyard kubmetr qaz hasilatını hədəf seçdiyi xəbər verilir. Kürdistan Vətənsevərlər Partiyasının rəsmisi bugün iddia edib ki, İran qüvvələri İraqın şimalındakı partizan mövqələrini atəşə tutublar. Partiya rəsmisi Saad Piranın sözlərinə görə, mərmilər İraqın Ərbil şəhərinin yaxınlığındakı Sidakana düşüb. Bu atışmanın Kürdistan Azad Həyat Partiyası adlı döyüşkən qrupla getdiyi söylənir. Tələfat haqqında xəbər verilməyib. Özünü müstəqil elan eləmiş Çeçenistanın ilk prezidenti Cövhər Dudayevin ölümündən bugün 10 il keçir. O, 1996-cı il aprelin 21-də Kiyxıçu kəndi yaxınlığında idarə olunan Rusiya raketi ilə vurulmuşdu. Həmin vaxt Dudayevin mobil telefonla Rusiyalı bir potensial vasitəçi ilə gələcək sülh danışıqlarını müzakirə elədiyi xəbər verilirdi. Rusiya mediasının o vaxt bildirdiyinə görə, Dudayevin koordinatını peç avadanlığı vasitəsi ilə mobil telefondan çıxan dalğalar əsasında müəyyənləşdiriblər. Azərbaycanın Tarif Şurası telefon tariflərində dəyişiklik edib və xariclə danışmağı nisbətən uzunlaşdırıb. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Mayın 1-dən şəhər telefonlarından istifadəyə görə abunə haqları bəzi abonentlər üçün artırılacaq, beynəlxalq telefon danışığı qiymətləri isə aşağı salınacaq. Azərbaycan Tarif Şurasının cümə günü verdiyi qərara əsasən, həmin tarixdən telefon istifadəçilərinə iki qiymət paketi təklif ediləcək. Birinci paketdə telefonun aylıq abunə haqqı əvvəlki 3300 köynə manat yerinə şəhər və rayonlarda 7500 manat, kəndlərdə isə 2500 manat olacaq. Amma MDB ölkələrinə zənglərin bir dəqiqəsinin qiyməti 1800 manata indirilib. İran və Türkiyəyə zənglər isə yarı bayarı ucuzlaşaraq dəqiqəyə 2250 manat olub. Avropa, Amerika və başqa ölkələrə zənglərin haqqı da ucuzlaşıb. Hər bir dəqiqəyə 2700 manat olacaq. İkinci qiymət paketində isə aylıq abunə haqqı bugünkü səviyyədə saxlanılır, 3300 manat olur. Amma MDB ölkələrinə zəng eləyənlər danışığın hər dəqiqəsinə 2250 manat, İran və Türkiyəyə 2700 manat, Avropaya 3600 manat, Amerika və başqa ölkələrə isə hər dəqiqə üçün 4500 köynə manat ödəməli olacaqlar. 2006-cı ilin ilk 3 ayının sonunda Azərbaycan Dövlət Neft Fondundakı vəsait təxminən 1,5 milyard dollara çatıb. Aprelin 21-də Neft Fondunun açıqladığı 3 aylıq hesabatda belə deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, ilin əvvəlindən martın sonuna kimi Azərbaycan neft sazişləri üzrə 230 milyon dollardan çox gəlir əldə eləyib, neft fondundakı vəsaitlərin idarə olunmasından gələn gəlir isə 13 milyon dollara yaxın olub. Xərclərə gəldikdə isə 2006-cı ilin mart ayının axırına kimi neft fondundan dövlət büdcəsinə təxminən 140 milyon dollara qədər, qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı tədbirlərə və Bakı-Ceyhan boru xəttinin maliyyələşməsinə isə birlikdə 46 milyon dollar xərclənib. Bütün digər gəlirlər və xərclər də nəzərə alınmaqla, aprel ayının 1-nə neft fondunda təxminən 1,5 milyard dollar vəsait toplanıb.
Xəbərlər başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların səfiri Azərbaycan prezidentinin Vaşinqtona səfərinin təkcə İranla bağlı olmadığını deyir. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıq edəcəyini deyir. Türkmenistan prezidenti neft yataqlarının xarici şirkətlərə açıq olduğunu deyir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Günün söhbətini Elxan Nəsib aparır. Buyur, Elxan.
Röşən, çox sağ ol. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Azərbaycanda nə qədər qaçqın var? BMT-nin iki gün bundan qabaq çıxmış Dünyada Qaçqınların Vəziyyəti adlı hesabatına görə Azərbaycanda qaçqın yoxdur. Bəlkə BMT Qarabağ məsələsini nəzərə almayıb, Ermənistanda da qaçqın yoxdur. Hesabata görə Ermənistanda 235 min qaçqın var. Onlar Ermənistana hardan gəliblər? Hesabata görə Azərbaycandan. Azərbaycan göz qabağında olan 200 min qaçqınını, yəni danılmaz faktı belə sübut eləyirsə, Qarabağ kimi mübahisəli məsələdə öz haqqını necə sübut eləyir? Qarabağ probleminin həllində yeni təkliflər var ya yox? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri deyir var, onun mavini deyir yoxdur. Cavablar niyə ziddiyyətlidir? Bəlkə ziddiyyət yoxdur. Elmar Məmmədyarov var deyəndə Amerikanın, Araz Əzimovsa yox deyəndə Minsk qrupunun təkliflərini nəzərdə tutur. Ola bilərmi, Amerikanın bir həll variantı var, Minsk qrupunun başqa? Minsk qrupunun öz içində Fransalı həmsədir Fasiye deyir, tərəfləri 80% qanı eləyən həll var. Rusiyalı həmsədir Mezlyakov isə deyir ki, tərəfləri 50% qanı eləyən həll olsa, o vasitəçi missiyasını yerinə yetirdiyini düşünərdi. Minsk qrupu daxilində fikir ayrılığı mı yaranıb? Azərbaycan tərəfi deyir, torpaq mənimdir, erməni tərəfi deyir, mənim. Hər iki tərəfi 80% qanı eləyən həll. Yəni, Fransalı həmsədir Bernard Fasiyenin dediyi həll, onda nə ola bilər? Və nəhayət, İranla bağlı. Regionda mühüm geosiyasi dəyişiklik olsa, Azərbaycan bundan istifadə edib, Qarabağ məsələsini həll eləyə bilərmi? Harvard Universitetindən Brenda Schaffer.
İrana qarşı sanksiyalar tətbiq olunacağı halda, xüsusilə iqtisadi sanksiyalar olarsa, Azərbaycanın sərhədləri bu sanksiyalar üçün önəm daşıyacaq. Aydındır ki, bu məsələ İlham Əliyev ilə George Bush'un görüşündə müzakirə olunacaq. Bu yerdə İlham Əliyev cənab Bush'a deyə bilər ki, beynəlxalq məsələlərdə bu cür əməkdaşlıq eləyirik, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində də bizə beynəlxalq əməkdaşlıq lazımdır. Bu görüşdə böyük irəliləyiş əldə etmək olar.
Bu, Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmaları Proqramının direktoru Brenda Schafferin fikirləri idi.
Bütün bu yaranan suallara cavab tapmağa üç qonağımız kömək eləyəcək. Amerikadan Georgetown Universitetinin məzunu Avrasiya üzrə təhlilçi Talih Ziyadov. Bakıdan Sülh və Demokratiya İnstitutunda Konfliktologiya Departamentinin rəhbəri Arif Yunus və politoloq Rasim Musabəyev. Talih bəy, Arif bəy, Rasim bəy, xoş gəlmişsiniz verilişimizə.
Çox sağ olun. Xoş gəlmiş olsun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 sayılı telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Əvvəlcə görək, Qarabağ məsələsində son sözü deməli olan sıravi vətəndaş bütün bu ziddiyyətli informasiyalardan nəsə anlaya bilirmi? Və ya hesab eləyirmi ki, Qarabağ məsələsini həll eləməkdə regionda yeni vəziyyət yaranır? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Qarabağ probleminin həllində hansı yeni təklifləri eşitmisiniz?
Deyilə təklif var, indi ictimaiyyətə açıqlanmır təzə təklifdə. O günləri mən Xarici İşlər Nazirim var, Narazə Əzimov çıxışına qulaqası. O tərəfindən bəyan edildi ki, təzə təklif yoxdur. Ancaq Amerikan həmsədirli Steven Mayolbaş dedi ki, yəni belə bir təklif var. Hansı hələ ictimaiyyətə açıqlanmır təzə.
Yeni təkliflər deyəndə belə çıx şəkildə eşitməmişəm. Deyilə deyilib ki, yeni təkliflər var, görüşlər olacaq. Ancaq belə təkliflər ümumiyyətlə 12 ildə çox olub. Nəsə mənim belə yenə də bu təkliflərə inamım yoxdur.
Elə bir yenilik keçməmişəm.
Bəlkə də eşitmişəm, indi yadmasa sala bilmirəm.
Heç bir təklif yoxdur. 20 ildir nə var hələ, eyni şeydir.
Qarabağ məsələsinin həllində Azərbaycan İran kartından istifadə edə bilərmi? Yəni, İran məsələsində Azərbaycan Amerikaya kömək edir, əvəzində Qarabağ məsələsində Amerika Azərbaycana. Ya da tərsinə, Azərbaycan Amerikaya kömək etmir, əvəzində Qarabağ məsələsində İran Azərbaycana kömək edir.
Bu variantlarda mən şəxsən dediyiniz birinci variantı üstünlük verirəm.
Azərbaycan Amerikaya dəstək verir.
Dəstək verir və Qarabağ məsələsinin həllində müəyyən üstünlüklər əldə edir. Bilər. Ancaq İranın Qarabağ məsələsində Azərbaycana kömək etməyə mən buna inanmıram şəxsən. Müharibə getdiyi vaxtı özü bilirsiniz, şahid olmuşsunuz da. İranın ermənilərə dəstək verməsi, məsələn, onların sərhədi açıq qoyması, məsələn, Ermənistanın bilavasitə, məsələn, İrandan ticarət əlaqələri zədir. Yəni, bunları nəzər alanda İran çətin ki, Azərbaycana Qarabağ məsələsində kömək edəsin.
Qarabağın azad olunmasında İranın köməyindən istifadə etməkdə biz gecikmişik. Yəni bu hardasa 92-93-cü ildə bu mümkün idi. Əksinə isə o vaxtlar biz ümumiyyətlə İrana qarşı çox radikal mövqeydən çıxış elədik və ondan imtina etdik və biraz da İranı biz elə bilə Ermənistanın ağuşuna atdıq.
Hər halda Amerikanın. Bilirsiniz, İran bizim yaxın qonşumuzdur. Bir də din məsləkdaşımızdır. Bir də Azərbaycan xalqının yarısı da oradadır. Bizə bunlar yaxındır. Bütün dünyada Amerikada, Rusiyada ikili standartdan istifadə edirlər.
Qarabağ məsələsində Azərbaycan İrandan heç cür istifadə edə bilməz, çünki İranın öz mövqeyi var, o tarixən ermənilərə meyillidir, azərbaycanlılara bir o qədər yox.
Biz hər şeyi özümüz həll eləyə bilərik. Nə Amerika, heç kim, heç kim.
İran tərəfindən xeyri mən görməmişəm, görməyəcəm də. Müharibə vaxtı da elə Ermənistanı yaşadan elə İran olubdur. Amerika tərəfindən Amerika Azərbaycana Qarabağ məsələsində kömək eləmək istəsəydi, elə bu neft məsələsində də kömək eləyərdi. Azərbaycan ancaq özü nəsə eləyə bilər. Kimsə Azərbaycana gəlib nəsə eləməyə fikrində deyil.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İndi isə sualım Arif Yunusadır, Sülh və Demokrat İnstitutunda Konfliktologiya Departamentinin rəhbərinə. Arif bəy, Xarici İşlər Naziri Məmmədiyarov, Minsk qrupu həmsədrləri deyirlər, yeni təkliflər var. Prezidentin Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov, Amerika səfiri Reno Harnish deyirlər, yoxdur. Dünən Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dedi ki, Minsk qrupunun yeni təklifləri olduğunu demək həm düzdür, həm də səhvdir. Çünki yeni təkliflər köhnə prinsiplərin başqa cür ifadə olunmasıdır. İndi sizdə olan məlumata görə, Arif bəy, prinsipcə yeni təkliflər varmı Minsk qrupu tərəfdən?
Çox sağ olun. Birincisi, həqiqətən yeni təklifləri yoxdur. Söhbət yenə də gedir köhnə təkliflərdən. Bu təkliflər ondan ibarətdir ki, ermənilər 5 rayonu boşaldırlar, qaçqalarımız qayıdır ora. Bununla bağlı kommunikasiya açılır, infrastruktur o müharibə dövründə ziyan tutmuş rayonlarda işlər aparılır, işlər və s. Sonra bir iki rayon məsələsi qalır o Kəlbəcərlə, lakin Rambuyədə, yəni Parijdə, yadındadırsa Fransada məhz bu Kəlbəcərlə bağlı bir yerlikə, yəni məsələ bu şübhəli qaldı, belə də məsələ həll olunmadı. Və bugün haçan deyirlər ki, və o vaxt belə idi ki, sonra isə biz razılığı veririk ki 10-15 ildən sonra Qarabağ statusu referendumla həll olunacaq. O vaxt belə idi. Faktiki hər şey qaldı öz yerində. Söhbət yalnız ondan gedir ki, bəzi məsələlər, misal üçün Kəlbəcər məsələsi, orada görünür ermənilər kompromisə getdilər. Yəni Kəlbəcər məsələsi o qədər bugün rol oynamır. Ola bilsin ki, 5 rayon yox, 6 rayon olacaq. Bir dənə Laçın rayonu qalacaq bu sual altında. Yəni onun tarixi referendumdan sonra həll olunan olacaq. Amma əslində yenə də deyirəm ki, söhbət keçən il hələ avqust ayında Araz Azimov ilk dəfə olaraq bu təzə Minsk qrupu yeni variantlar haqqında söhbət açdı. Söhbət bundan gedir. Yəni əslində bu köhnə təkliflərdir. Sadəcə olaraq bəzi orada xırda dəyişikliklər var.
O referendum nə vaxt keçirilə bilər?
Referendum, əsas məsələ bu referendumla bağlı idi və yadda da Rambuyədə, yəni o Parijdə olan danışıqlarda bizə dedilər ki, o iki məsələ aydın olmadı, 8 məsələdə yekun fikrə gələ bilirlər. O iki məsələ birinci Kəlbəcər idi, ikinci isə referendum. Söhbət orada nədən gedirdi? Biz təklif edirdik ki, razılıq verirdik və amma deyirdik ki, referendum olsun 10, yaxşı isə variant 15 ildən sonra. Ermənilər deyirdilər 5 ildən sonra. Qərb ölkələri, Minsk qrupu həmsədrləri, qərb ölkələri deyirlər ki, 10 ildən sonra. Məndə olan məlumat hələ ki bu sual altındadır, amma hardasa 10-15 ildən söhbət gedir.
Yəni prinsipcə Azərbaycan tərəfi razı ola bilər neçə ildən sonrasa referenduma.
Mən hesab edirəm ki, danışıqlarda Azərbaycan tərəfi fayır razılığı verib, çünki hələ keçən il avqust ayında ilk dəfə olaraq Araz Azimov bu haqqında dedi və dedi ki, hələ məlum deyil 10-15 ildən sonra regionda vəziyyət necə olacaq, amma sadəcə olaraq o vaxt hakimiyyət gördü ki, buna qarşı bizim xalqımız, ümumiyyətlə cəmiyyətdə kəskin şəkildə reaksiya, negativ reaksiya verildi və bundan sonra başladı deməyə ki, bəs referendum yoxdur. Referendum məsələsi biz razılıq verməmişik. Mən hesab edirəm ki, söhbət ondan gedir ki, hələ ki bizimkilər qorxurlar. Yəni ümumi razılığa gəliblər, amma burada söhbət ondan gedir ki, rəsmi tərəfi. Rəsmi hələ yox, razılıq vermədilər.
Çox sağ olun Arif bəy. İndi isə sualım Talih Ziyadovadır. Georgetown Universitetinin məzunu Avrasiya üzrə təhlilçiyə. Talib bəy, Məmmədiyarov Amerikadan qaydandan sonra dedi ki, yeni təkliflər var, sonra Rino Harniş dedi, yoxdur. Bu da bir müəyyən qeyri-müəyyənlik yaratdı. Qarabağ məsələsində Amerikanın yeni yanaşması, yeni ideyaları varmı və yaxud Amerikanın fərqli yanaşması varmı?
Arif müəllimlə razı olacağım mən. Bu həm var, həm yoxdur əslində. Çünki eyni keçmişdə olmuş bəzi prinsiplərin biraz dəyişdirib təzdən gətirməsi, ortaya çıxarılması məsələsidir bu. Və vacib olan təklifin təzə olub, köhnə olması deyil. Təklifin əsası, mahiyyəti əsasdır. O mahiyyəti də ondan ibarət olmalıdır ki, o halda bir təklif təzə ola bilər ki, bir tərəf gəlsin desin ki, bu problem Azərbaycan ərazi bütövlüyü daxilində həll olunmalıdır. Bu təklifə düzdür, buna yeni deyərəm, təzə bir təklif deyərəm. Ancaq elə eyni prinsiplərə əsasən təzdən dəyişdirilib eyni təkliflər gətirilməsi təzə sayılmaz. Bu o nöqtə nəzərdən bu köhnə bir təklifin biraz dəyişdirilmiş formasıdır. Elə Arif mənim düzdür.
Talib bəy, mənim bir sualım var, üzr istəyirəm. Bəs o köhnə prinsipi başqa sözlərlə gətirib verməklə təzdənlən doğrudan ümid edirlər ki, başqa cür ifadə olunan prinsipə tərəflər razı ola bilər?
Misal üçün, bu Kəlbəcər məsələsi əslində çox vacib bir məsələdir. Kəlbəcərin Ermənistan tərəfindən saxlanılmasının arxasındakı fikir hələ də nə Amerikalılara, nə də elə Azərbaycan tərəfinə aydın deyil. Şübhəsiz ki, orada bəzi qüvvələrin maraqları var. Onlar da elə sülh məramlı qüvvələrlə əlaqədardır. Kəlbəcərin Ermənistanın tutması istəyi, əslində, ora o konflikt zonasına yerləşdiriləcək gələcəkdə sülh-məramlı qüvvələrlə əlaqədədir. Və mənə elə gəlir ki, əslində, o daha çox Rusiyanın istəyidir. İndi, misal üçün, əgər Ermənistan desə ki, Kəlbəcəri də verməyə hazırıq, onda bu referendum məsələsi qalacaq. Onda da, necə deyirlər, top biz tərəfdə olacaq, pası biz tərəfdə atacaqlar. Bizim qərar verməmiz lazımdır ki, bu referendum olacaq ya olmayacaq. Çünki indi deyilənə görə referendum deyəndə bizimkilər bir cür başa düşür, ermənilər bir cür başa düşür. Ermənilərə görə referendum Qarabağın içində və müstəqillik deməkdir əslində o. 15 il sonra da olsa, 10 il sonra da olsa vacib olan. Biz tərəfdə referendum ümummilli, bütün Azərbaycanda olan bir referendumdur əslində. Bunun düzdüyü hələ ki Arif mənim dediyi kimi əsaslandırmayıblar. Ancaq bir sonraki etapda əsas məsələ də bu olacaq ki, neçə il sonra nə cür bir referendum keçirilməlidir.
Yəni,
amma
Kəlbəcərin,
dediyim kimi, Kəlbəcərə razı olsalar, onda bir çox problem əslində yerindən qalxır, hərəkət olacaq.
Siz dediniz, o Amerika tərəfi ola bilər, Azərbaycan tərəfi bu Kəlbəcər məsələsi o qədər də aydın deyil. Olar mı izah eləyəsiniz ki, o nə məsələdir elə Kəlbəcər?
Birincisi, Amerika üçün Kəlbəcərdir, Laçındır. Bu cür şeylər Amerika üçün çox vacib deyil. Bu cür şeylər bizim Azərbaycan üçün milli maraqlarımıza aid bir şeydir. Biz də Azərbaycan elə dövlət də, hökumət də açıq-açıq deməlidir ki, bu iki region və yaxud da Kəlbəcərin də əsasında bizim üçün çox vacib bir şeydir. Bunda kompromisə biz gedə bilmərik və bunu net bir şəkildə ortaya qoyulmalıdır. Çünki Amerika üçün 5 region, 3 region, 2 region bunlar çox balaca şeylərdir. Onlar daha böyük siyasəti fikirləşirlər. Ona görə burada daha çox Azərbaycan mövqeyi ortaya çıxaracaq sonucu.
Çox sağ olun, Talib bəy. İndi isə sualım Rasim Musabəyevadır, politoloqa. Rasim bəy, Fransalı həmsədir o Bernard Fassiye tərəfləri 80% qanı eləyən həllin varlığından danışır. Eyni vaxtda Rusiyalı həmsədir Mizyakov tərəfləri 50% qanı eləyə bilən həll olsaydı razı qalacağını bildirir. Bundan başqa həmsədirlər regiona ayrı-ayrılıqda gəlməyə başlayıblar. Bütün bunlar o deməkdir ki, həmsədrlər arasında artıq elə bir əlaqələndirmə yoxdur. Həmsədr ölkələr özləri təşəbbüsü əl almaq istəyirlər.
Yox, mən deməzdim bunu. İndi hər halda məndə Azərbaycanda yerləşən diplomatik korpusun nümayəndələri ilə sonra Azərbaycana gəlib gedən xarici analitiklarla söhbətdən belə bir təsəvvürat yanadır ki, indiki mərhələdə həmsədir olan dövlətlərin nümayəndəli olduqca sıx şəkildə bir-biri ilə əlaqəli və bir-birliyini anlayaraq iş görürlər. Və deyil, baxın, ABŞ-da çağırılır xarici işlər nazirləri, həm Ermənistan, həm Azərbaycan. İndi Moskvaya çağırılıb və Fransanın həmsədir olan nümayəndəsi intensiv xarakterli dialoq aparır, görüşlər aparır və haqqında hiss olunur ki, məsələni ölü nöqtədən tərpətmək və indiki vəziyyət ki, hər bir zaman yenidən müharibə ilə nəticələnə bilər, oradan çıxmaq istəyi var həm Avropa üçün, həm Rusiya üçün, həm ABŞ üçün. Ancaq problemin mahiyyəti indi danışmışlar ondan ibarətdir ki, hiss olunur ki, mərhələli plana keçirlər. Və bu mərhələli plan olan yerdə o birinci mərhələdən sonra hələm o ikinci mərhələdə referendum da var. Ancaq o referendumdan yanaşı Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlıların qayıdışını təmin etmə məsələsi var. Və heç kəs də əmin deyil ki, o ermənilər doğrudan Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlıların qayıdışını imkan verəcəklər. Və belə olan halda tam Azərbaycan referenduma razılıq vermir və məsələ həmin o birinci mərhələdən keçərək dondurulur. Belə olan halda ermənilər əllərində Laçınla Kəlbəcəri bir girov kimi saxlamaq istəyirlər ki, bəli, Azərbaycan dahi gücə müraciət edə bilməyəcək, məsələ açıq qalsın, bunlar de facto Qarabağı da birləşdiriblər, Laçın dəllərində, Kəlbəcər dəllərində və hər zaman belə deyək, üstün mövqeyi saxlamaq imkanındadırlar. Azərbaycan təbii ki, buna gedə bilməzdi. Və indi Kəlbəcər məsələsi hansı bir şəkildə, yəni Azərbaycan, mən əminəm 100% heç bir halda, heç bir zaman BMT-nin qərarları olaraq hansı bir şəkildə ermənilərin Kəlbəcərə müvəqqəti də olsa işğalını rəsmiləşdirsin. Bu mümkün olan şey deyil. Mənə gəlir ki, ABŞ da bunu anlayır, Rusiya da bunu anlayır, Fransa da bunu anlayır. Və bunu anlayaraq ermənilərə ağla gətirirlər. Onlar isə gələk sifətlərini qorusunlar da. Olur ki, faktik olaraq məsələ gəlir, çıxır həmin o məhərli plana ki, vaxtı ilə ona terpitrasiyan razılıq vermişdi. Kaçıran onu devirərək sülh prosesi demək olar ki, 8 il, 7 il ləngitdi.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Arif bəy, bəs Qarabağ probleminin həlli üçün regionda yeni vəziyyət yaranırmı? Harvard Universitetindən Brenda Schaffer deyir ki, müharibə yox, İrana qarşı hətta sanksiyalar olsa belə, Azərbaycan bunun müqabilində Amerikadan Qarabağ probleminin həllində kömək istəyə bilər. İran məsələsi Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilərmi?
Bilirsiniz, biz uzun illər həmişə bu haqqında fikirləşirdik ki, bax, xaricilər gəlib bizim neftlə bağlı müqavilələr bağlandı və bu bizə imkan verəcək ki, haçansa Qarabağ məsələsində biz bu məsələni həll edə sülh yolu ilə. Bugün də biz deyirik ki, bax, yenə də imkan var, hər hansı bir formada bu məsələni yenə də Amerikanın, ya siz demişsən, İranın köməyi ilə məsələn həll edək. Mən açığına biraz pessimistəm bu məsələdə. Çünki bir tərəfdən unutmamalıyıq ki, bizim ölkəmizin dünya miqyasında geosiyasətdə söhbət aparsaq, o qədər böyük rolu yoxdur. Açığına danışaq, o qədər böyük, ölkəmiz o qədər böyük deyil, bizim təsirimiz də siyasətdə böyük deyil. Məhz ona görə mən inanmıram ki, radikal dönüş yaransın. Və fərqi yoxdur, söhbət İrandan da gedir, yaxud Amerikadan, ABŞ-dan gedirmi? Mən inanmıram ki, Qarabağ məsələsində dönüş yaradılsın və bu məsələ köklü şəklində həll olsun bizim xeyrimizə, yəni bizim milli maralının xeyrinə. Mən inanmıram. İnanmıram ki, İran bizə kömək eləcək, çünki sadəcə olaraq bugün İran ağır vəziyyətdədir. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, bu ABŞ ilə bağlı, mübarizə ilə bağlı və aşağı-aşkar müharibə hiss olunurdu. O deməkdir ki, müharibə mütləq olacaq. Amma vəziyyət çox gərgindir və məhz ona görə bu İran tərəfinə gələn səslər yaxud bəyanatlar bununla bağlıdır. Bu o deməkdir ki, İran bizə kömək eləyəcək. O ki, qaldı ABŞ-ı burada hə. Demək olar ki, imkanımız var. Mən deməzdim ki, bu imkanlar çox böyükdür. Yox, belə deyil. Mənim fikrimcə, Amerika tərəfi onlar üçün ilk növbədə Azərbaycanın İranla bağlı mövqeyi daha vacib rol oynayır. Amerika tərəfi üçün daha vacibdir ki, Azərbaycan dəstəkləsin ABŞ-ın İrana qarşı siyasətini hər hansı bir formada, rəsmi, qeyri-rəsmi, fərqi yoxdur, amma dəstəkləsin. Və Amerika üçün əlbəttə vacib rol oynayır ki, Qarabağ məsələsi hər hansı formada həqiqətən həll olunsun. Onlar üçün açığına o qədər böyük fərq yoxdur Azərbaycanın xeyrinə, ermənilərin xeyrinə, tək ki, həll olunsun və burada amin səbəti, yəni burada Amerika maraqlar üçün gərginlik olmasın. Hər hansı bir maneçilik olmasın onların İranla bağlı siyasətdə. Amma onlar əgər görsələr ki, danışıqlar zamanı nəyəsə nail olmadılar, onda mən hesab edirəm ki, o qədər də çox peşman da qalmayacaq. Yəni onlar üçün Qarabağ məsələsi o qədər önəmlidir, belə böyük bir problem deyir Amerikalılar üçün. Həll olunsa, çox gözəl, onların mövqədə bilir. Həll olunmasa, onda imkan verməyəcəklər ki, burada müharibə olsun. Və salam. Amma İran tərəfi ümumiyyətlə kömək etməyəcək yaxın vaxtlarda.
Çox sağ olun, Arif bəy. Mən
inanıram ki, gələcəkdə.
Çox sağ olun, Arif bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Əli bəy.
Salam, Əlüşüm. Sizin hamınıza salam deyirəm. Mən sualımın mahiyyətinə görə elə bilirəm ki, Demokratiya İnstitutunun nümayəndəsinə verəcəm, Arif bəyə verəcəm. 2005-ci il oktyabr ayında İlham Əliyev belə bir bəyanat verdi ki, bizim orduya ayrılan xərclərimiz demək olar ki, Ermənistanın illik düzdə xərcləri qədərdir, bu qədər artırılıbdır. Şübhəsi Ermənistanda bununla rahatlıqla qarşılanlar və erməni jurnalistləri Sarkisyana, Müdafiə Nazirinə sualla müraciət edədilər ki, siz narahatlıq keçirmirsiniz ki, o çox lakanik cavab verdi, dedi ki, narahat olmayın, Azərbaycanda elə korrupsiya mövcuddur ki, bu pullar heç gəlib orduya çatmayacaq. Biz nə qədər desək də, Qarabağ bizim bir nömrəli məsələdir, bu fakt özü özlüyündə onu demirmi ki, Azərbaycanda birinci sırada dayanan digər məsələlər vardır. Bu, insan hüquqlarına hörmətdir. Bu, azad və ədalətli seçkilərdir. Bu, xalq malının total şəkildə talanmasının qarşısını almaqdır. Bu qədər, çox sağ olun.
Çox sağ olun, Əli bəy. Arif bəy, cavab verərsiniz mi?
Çox sağ olun. Çox yaxşı sualdır. Çünki həqiqətən, bizdə əvvələn Qarabağla bağlı indiyə kimi konseptual şəklində ümumi bir mövqe də yoxdur əslində. Biz, mənim üçün çox maraqlıdır, həçən deyirlər, misal üçün, biz sülhə üstünlük veririk, yaxud misal üçün, hərb ssenariyadan söhbət aparırlar. Mənim üçün maraqlıdır, heç olmasa bir dəfə də olsun, heç olmasa ekspertlər səviyyəsində bir diskussiya aparılsın, danışıqlar aparılsın. Yalnız bir dəfə, misal üçün, Milli Məclisdə 2001-ci il yanvar ayında müzakirəli olub, amma ondan sonra heç bir dəfə də olmayıb. Misal üçün, Ermənistanda ildə 1-2-3 dəfə ən azı müzakirələr gedir.
Hə, indi də Dağlıq Qarabağda gedir, onların o yerli...
Hə, onlarda, yəni bizdə bir tərəfdən deyirlər ki, Qarabağ məsələsi ümumilli məsələdir. Amma digər tərəfdən, haçan deyirik ki, danışaq, bəlkə hərbi yolu həqiqətən bizə daha sərfəlidir, yoxsa sülh yolu, danışaq, heç olmasa ekspertlər səviyyəsində. Qoy olsun qapalı iclaslar olsun, amma olsun, diskussiya aparılsın. Bu, kimisə şəxsi mülkü deyil. Əfsuslar olsun ki, belə hələ indiyə kimi ciddi müzakirələr aparılınır. Yalnız hər şey söz-söhbətlə qutarırdı, emosiya şəklində. Ay, bizim ordumuz güclüdür. Ay, biz 600 milyon dollar indi vəsait verəcəyik. Həqiqətən, birincisi, ermənilər, bugün biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Və indi internet var, yəni digər texnologiya var. İndi onlar gözəl bilirlər ki, həm bizdə olan korrupsiyana bağlı və burada... Mən də demişəm, keçən il haçan eşitmişəm ilk dəfə olaraq bu 600 milyon dollar haqqında. Mən dedim ki, görəsən bizim ordumuza konkret nə qədər çatacaq? Mən Müdafiə Nazirliyin və digər ölkə rəhbərlərinin ciblərinə nə qədər bu dollardan, pullardan gedəcək? Söhbət bundan gedir. Amma biz bir şey başa düşməliyik ki, əgər, yəni sülh, mən misal üçün həmişə deyirik ki, mən sülh tərəfdarıyam və bunu da izah edirdim onunla ki, əgər biz deyirik ki, Qarabağ məsələsi, Qarabağ bu bizim torpağımızdır, deməli orada yaşayan ermənilər də bu bizim vətəndaşlarımızdır. Sadəcə olaraq, bunlar müvəqqəti olaraq imtina elədilər bizim vətəndaşlığımızdan. Amma bu o deməkdir ki, biz onlarla iş aparmalıyıq. Onlara sübut etməliyik ki, bizlə bir yerdə, bizim ölkəmizdə yaşayanda onların hüquqları tapdalamayacaq, onların hüquqları olacaq. Amma onlar əvəzinə deyirlər ki, biz necə 120-140 min erməni biz necə qayıdaq Azərbaycana, əgər 2 milyon Azərbaycanlı vətəndaşlar işsizliklə bağlı, digər məsələlərlə bağlı çıxıb ölkədən gediblər. Siz öz soydaşlarınızı qaytarın, ondan sonra bəlkə biz də qayıdacaq. Və bununla bağlı tamamilə haqlı olaraq bu insan haqlarına bağlı məsələ qaldırır. Mən misal üçün niyə keçən il o referendumla bağlı dedim ki, bu çox böyük təhlükədir Azərbaycan o milli maraqlarına uyğun olmayan bir variantdır. Çünki hələ keçən il yazdılar sizə Aras Əzimov dedi ki, hələ məlum deyil 10-15 ildən sonra regionda nə olacaq. Mən isə cavab olaraq həmişə deyirdim ki, nə dəyişiləcək axı? Köhnə hamam, köhnə tas, eyni iqtidar. Yenə də rüşvətxorluq, yenə də qeyri demokratik vəziyyət, yenə də insan haqlarına tapılacaq, yəni Azərbaycan demokratik ölkə olmayacaq. Əgər demokratiyayla bağlı islahatlar keçirilsə, əlbəttə ki, onda çox şey dəyişiləcək və bütün digər məsələlər ki, ermənilər ortaya atırlar, Kəlbəcər olsun, Laçın, məsəl üçün mən həmişə deyirdim ki, Laçın məsələsi əslində bu bugünkü müdafiə sistemi götürsə, hərbi sistemi götürsə, o qədər önəmli məsələ deyil əslində. O qədər böyük problem deyil. Bu sadəcə olaraq ermənilərin bizim bizlə bağlı inamsızlıqla bağlı. Onlar inanmırlar bizə. Yəni sabah biz desək ermənilərə ki, 2-3 də gəl, 2-4 deyəcək 5. Çünki biz deyirik. Ona görə söhbət Kəlbəcərdən, Laçından getmir. Söhbət ondan gedir. Onlar bizə inanmırlar.
Çox sağ olun Arif bəy. Talib bəy, o bayaqki İran məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Azərbaycan İran məsələsində Amerika dəstək versə, əvəzində Amerika Qarabağ məsələsində Azərbaycana kömək eləyərmi?
O tamamilə Azərbaycana bağlı bir məsələdir. Bir də o köməyin mahiyyəti vacibdir. İndi kömək deyəndə bilirsiniz ki, İran qonşu dövlətdir. İranı da İranla da oynamaq biraz çətin məsələdir, qəliz məsələdir. Ancaq bir şey var ki, Amerika dünya siyasətini idarə edən bir dövlətdir. Amerikanı bir çay kimi fikirləşsək, Azərbaycan o çayın içində üzən bir budaqdır. Sözsüz ki, bu çayın istiqamətini, nə istiqamətini, nə də belə tez gedib yavaş getməsinə o budaq heç bir təsiri yoxdur. Ancaq o budağı bir gəmiyə çevirib, o manövr eləyərək o istiqamətdə, o çayda sürmək tamamilə o, elə bir dediyim kimi, Azərbaycana bağlıdır. Amerika fikirləşdiyi bir şey varsa onu eləyəcək. Nə Azərbaycan, nə də başqa bir dövlət bunun qarşısını ala bilməz. Ona görə Azərbaycan öz milli maraqlarına uyğun bu siyasətdən nə çıxarda bilərsə və yaxud da Azərbaycanın siyasətini elə bir qurmaq lazımdır ki, paralel olsun bu gedişata. Orada da Azərbaycan öz maraqları üçün nə çıxarda bilərsə kardır. Yoxsa kənara çəkilib siz öz işinizi görün, mən heç bir şeyə qarışmayacağım deməsi də çox sözsüz ki, Azərbaycan itirmiş olacaq.
Talib bəy, siz çox obrazlı, çox belə gözəl bir bənzətmə gətirdiniz. Yəni, mən bir sualım var. Azərbaycan indi bu məsələdə balanslı eləməlidir, yoxsa tərəf saxlamalıdır?
Balanslı həmişə balanslı, mümkündürsə balanslı olmaq lazımdır. Ancaq bir yerdəki uca balans qırılır, ondan sonra istər-istəməz bir tərəfə yanaşmalısınız bu. Əgər balanslı mümkündürsə, sözsüz ki, balanslı olmalıyıq. İnanıram ki, elə hökumət də balanslı olma tərəfdarıdır. Amma elə yerlər olacaq ki, orada tam da balanslı olmaq mümkün olmayacaq. Onda da çox ciddi qərarlar verilməlidir və Azərbaycan o qərarlar nəticəsində özünə aid bəzi məsələləri həll edə bilər.
Çox sağ olun, Talib bəy. Rasim bəy, Yəni Azərbaycanda belə bir ümidlər var. Doğrudan da bu İranla bağlı ki, Qarabağda həll eləmək olar. Yəni Azərbaycan bir problemini Qarabağı həll eləmək üçün özünə başqa problem, İran problemi yaratmaz ki.
Yox, yaratmamalıdır. Və mən açıqı bu cür alveri çox primitiv sayıram ki, kimsə gedib orada deyəcək ki, bəli, İranla bağlı nə istəyirsən, gəl burada elə təki Qarabağı gəlmənə qaytar. Onda nə Qarabağ olacaq, hələ İran da özümüzə düşman olacaq və ümumiyyətlə bir dövlət kimi biz öz subyektliğimizi itiririk. Belə deyil. Birinci növbədə təbiidir ki, bizim siyasətimiz balanslaşdırmış indi deyirlər, ancaq ehtiyatlı olmalıdır. Amerika güclüdür, su bir dövlətdir, Amerika uzaqdır. İran isə böyrümüzdədir. Və indi Amerikanın sabah siyasəti dəyişildi, İraqdan da çıxdı, bu məsələlərdən də uzaq qaldı, biz burada qalacaq. Və hər bir halda mənə gəlir ki, bu reallıqları dəyişdirmək qeyri-mümkündür. Və Azərbaycanın İranla da bağlı siyasəti olduqca ehtiyatlı olacaq. Və mən heç də inanmıram ki, yenə deyirəm, İranla bağlı məsələdə Azərbaycanın mövqeyini tam ABŞ-ın istəyi kimi eləsin və bu müqabilində Qarabağ məsələsi Azərbaycan istəyi kimi həll olunacaq. Olmayacaq iş bu. Ona görə bu məsələlərdə təbiidir ki, ABŞ çalışır ki, bu bölgədə əlavə gərginlik olmasın və bu məsələlərdə səylərin müsbət qiymətləndirilir, orada doğrudan da irəliləyiş əldə etmək mümkündür, çox sağ olsunlar. İranla bağlı məsələdə də təbiidir ki, Azərbaycan, o məsələ ki, Azərbaycanın öz ərazisində, öz sərhədlərində, təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirməyində ABŞ-ın dəstəyi varsa, çox sağ olsun, o dəstəyi də biz qəbul etməyə hazırıq. Ancaq Azərbaycanı hansı bir meydana çevirmək ki, buradan İrana qarşı hansı bir əməliyyatlar hazırlanacaq, yoxsa nə? Təbiidir ki, bu məsələlər Azərbaycana çox böyük təhlükələr, o çox böyük risklar gətirə bilər və bu məsələlərdə mənə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi də kifayət qədər ehtiyatlı davranacaq.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Arif bəy, yəni biz indi burada Qarabağ məsələsi nə cür həll oluna bilər, onun müxtəlif tərəflərinə baxırıq. Yəni bu Minsk qrupunun təklifləridir, regional vəziyyətdir. Mən o vasitələrə toxunmaq istəyirəm. Son vaxtlar Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin verdikləri bəyanatlarda bir oxşar cəhət var. Hər iki tərəf deyir ki, beynəlxalq aləm qarşı tərəfə təzyiq eləsin. Təzyiq amilinin rolu arta bilərmi? Bir də təzyiq olsa kimə daha çox olacaq? Azərbaycana yoxsa Ermənistana?
Məncə iki tərəfə, sadəcə olaraq söhbət, belə deyək, hansı tərəfə daha çox, daha güclü təzyiq olacaq, yalnız söhbət ondan gedir. Çünki iş ondadır ki, söhbət kompromisdan gedir. Kompromis o deməkdir ki, iki tərəfdə haradasa uduzmalıdır. Bu bizim faciəmizdir ki, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda insanlar nədənsə hesab edirlər ki, bizdə belə variant var. Ya ədalətli, yaxşı sülhə nail olmalıyıq, ya da bizi pis sülh gözləyir. Yəni, o biz uduzan tərəf kimi. Halbuki əslində bizi ayrı variant gözləyir. Pis və çox pis sülh. Və təbiidir ki, nə erməniləri, nə bizi belə bir variant bugün qanı etmir və məhz ona görə əlbəttə təzyiqlərdə söhbət gedir. Təzyiqlər nə deməkdir? Bir tərəfdən, misal üçün, ermənilərlə bağlı, onlar yaxşı bilir ki, o indi hal-hazırda Kəlbəcərlən və digər məsələlərlə bağlı təzyiqlər var. Çünki ermənilər referendumla bağlı, onlar tələb edirlər ki, tez olsun, 5 il ərzində, 5 ildən sonra qutarsın. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycan hökuməti onlara rəsmi qarantiya versin ki, razılığı verəndən sonra imtina etməsin. Misal üçün, haçansa hakimiyyət dəyişəndən sonra yeni hakimiyyət deməsin ki, bəs bu bizim işimizdir, biz imtina edirik. Onlara qarantiya lazımdır ki, belə şey olmasın, yəni rayonları boşaldı, olmasın. Digər məsələlər də var. Misal üçün, o referendumla bağlı bugün deyilib ki, hansı formada olmalıdır. Ermənilər istəyirlər ki, yalnız Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət, misal şey olmasa, 1989-cu il dövrdəki o vaxt kim yaşayırdı, onlar arasında olsun. Yəni, bu ermənilər tərəfinə, bizə də təzyiqlər olacaq, o mənadır ki, biz də razılığı verməliyik ki, bu referenduma, ilk növbədə referenduma razılığı verməliyik. Çünki əslində referendum bu bizə daha çox, bizim üçün daha böyük təhlükədir. Çünki açığına o qədər də böyük rol yoxdur ermənilər üçün bugün. 5 ildən sonra, 10 ildən sonra, ya 15 ildən sonra. Əgər bir razılığı veririksə, Onda faktiki erimelere bunu da deyilir ki biraz gözleyin. 5 yıl yok olsun onun 5 yıl. Ondan sonra çıkın kendi harası isteriz. Yani burada elbette bir balaca çok bize tezlik edilebilir. Ama bizde de imkan var bu İran'la bağlı danışmalara biraz ayrı mövgüden, biraz ayrıca aparmak. Ben burada Rasim Bey'le tamamıyla razıyam. Bu İran'la bağlı ve Qarabağ'la bağlı, yani ehtiyatla yanaşmalıyıq. Hem İran'la bağlı, hem Qarabağ məsələsində unutmamalıyıq ki, ki o referenduma bir gün razılığı versək, təzyiqə məruz qalandan sonra razılığı versək, onda gələcədə biz xeyli problemlərlə üzləşəcəyik.
Çox sağ olun, Arif Bey. Talib Bey, mənim sualım o bayaqlar o qaçqınlar hesabatına toxundum BMT-nin. Yəni, hesabata görə Azərbaycanda Azərbaycanlı qaçqın yoxdur. Başqa hesabata görə Johns Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya İnstitutunun hesabatına görə Dağlıq Qarabağın cəmi 20 min nəfəri qoşunu var. İndiyə kimi soruşan olubmu ki, 20 min adamla Azərbaycanın 20%-ni necə işğal eləmək olar və bunu necə əldə saxlamaq olar? Yəni, bu beynəlxalq aləmi Azərbaycan həmşə ümid eləyib, indi hətta qaçqınların olduğunu belə sübut eləyə bilmir. Ona görə, yəni, mənim sualım bayaqlar Amerika ilə bağlı idi. Ümumiyyətlə, Rusiya və Amerika ilə danışıb Qarabağ məsələsini həll eləmək olmazmı?
Bu son səsini Rusiya və Amerika ilə?
Bəli, yəni, mən Azərbaycan həmşə beynəlxalq aləmə ümid eləyib.
Bəli.
İndi, yəni bu dünyanın güc mərkəzləri var da, bayaqlar Amerika ilə bağlı soruşurdum. Yəni, Amerika ilə, Rusiya ilə danışıb bu Qarabağ məsələsini Azərbaycan nə cürsə həll eləyə bilərmi?
İndi yenə gələr son 12 ildir, bəs nə edirik? Elə eyni şeyi görürük. Birincisi, mən belə deyim, indi Arif mənim də dedi ki, təzyiqlər olması və problemin həllini diqqət edirsinizsə, eyni şey çıxır. Gəlirik sonuçda bir divara dayanırıq. Orada deyirlər ki, bir tərəf müstəqillik istəyir. Bizə də deyirik ki, referendum olmaz. Qalırıq belə. Elə çıxır ki, məsələnin həlli yoxdur. Halbuki bu bütün o soruşduğumuz müsahibələrdən də elə çıxdı ki, orada çox yaxşı xoşuma gələn bir cavab var idi. Bu məsələnin həlli əslində bizə bağlıdır. Biz nə vaxt ki, doğrudan da dərk edib, doğrudan da Qarabağı özümüzə almaq istəsək, ala bilərik. Ancaq bu, öz uşaqlarımızda, öz gənclərimizdə, öz, necə deyərlər, əgər ki, indilərdə biz orada-burada əyləncə mərkəzlərində kef ediriksə, 1 milyona yaxın qaçqınımız varsa, bu qaçqının dərdi bizim dərdimiz olmursa, onda nə Qarabağdan söhbət gedə bilər? Nə vaxt ki, onların dərdi bizim dərdimiz olsa, onda Azərbaycan bu məsələni həll eləyər, bəli. Ona görə gərək, razıyam, gərək ictimaiyyətdə bir diskussiya geçsin. Amma bir məsələ də var ki, belə demək ki, Qarabağ ikinci məsələ olsun, əvvəlcə demokratiya gəlsin, sonra həll eləyərik Qarabağı. Bunlar ikisi də yan-bayan getməlidir. Paralel sistemlərdir. Həm demokratiya gedə bilər, həm Qarabağ məsələsi həll oluna bilər, həm ictimaiyyət bu məsələni diskussiya edə bilər. Nə vaxt ki, biz dərk edəsək ki, Qarabağ doğrudan da bizim əsas məsələmizdir, hər insanı, hər gənc, belə deyim, üçün əsas məsələ Qarabağ məsələsi olsa, onda bu məsələ həll olunar. Yoxsa indiyənə qədər qaçqın deyirik, nə bilim, didərgin deyirik, amma heç birinin dərdi bizim dərdimiz deyilsə, onda bu məsələdən nə həll gözləyə bilərik?
Çox sağ olun, Talib bəy. Rasim bəy, Qarabağ məsələsinin həllində 2006-cı ilə böyük müddər bəslənir, hətta uğursuz Rambuye danışıqlarından sonra da. Qarabağ məsələsini həll eləmək beləmi yaxındır və ya asandır? Real zəmin varmı optimizmə?
Hər halda hiss olunur ki, bu dondurulmuş konfliktlərin ondan azad etmək istəkləri var. Hazır baxın, Nikol Burs Dövlət Departamentinin siyasi məsələlər üzrə mavini o səkkizlərin görüşünün hazırlığı ilə bağlı Moskvada və sonra gəlib mətbuat konferansı keçirəndə demişdi ki, bəli, səkkizliyin görüşündə o cümlədən bu konfliktların həlli ilə bağlı müzakirələrə ehtiyac var. Yəni, bu səviyyə qalxırsa bu məsələlərin həlli, mən onu görsədir ki, o 2006-cı illə bağlı böyük dövlətlərin çağırışları havada qalmayıb, onlar bu istiqamətdə səyləri artırmaq fikrindədir. Və əslində baxsaq belə, yəni o tərəflərin hansısa bir sənədin imzalamaq üçün orada işlərin doğrudan da 80%, bəlkə də 90% görülür. Yəni orada tərəfləri qane eləyən 2-3 məsələ ilə bağlı formulirovkaları müəlləşdirmək mümkün olarsa, mən heç də istisna etmirəm ki, həmin o 8-liyin görüşünə, necə ki, ayrı dövlətlərində onlara aid olan məsələlərlə bağlı başçıların dəvət edirlərindir. O cümlədən istisna etmirəm ki, bu məsələnin də həlli ilə hansı irəliləyiş mümkündürsə, həmin o 8-liyin görüşünə Azərbaycan, Ermənistan prezidentini də dəvət edib və həmsədir olan dövlət başçılarının iştirakı ilə hansı bir sənədin imzalamaq ki, bu prosesi yenə də deyirəm, tam həll etməsə də, ancaq sözdən, əmələ, yəni ölü nöqtədən tərtib etmək üçün bir hərəkət başlansın. Ona görə 2006-cı ilin hələmci birinci rübü tamamlanıb, gəlin 2000 olaq.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Verilişin axırına 4 dəqiqə yarım qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun, Arif bəy, sizdən başlayaq. 1 dəqiqə mümkünsə.
Bütün mühüm məsələlərdə həmişə obyektiv, bir də subyektiv faktorlar var. Yəni, obyektiv bizdən asılı olmayan və Qarabağla bağlı konkret bu Amerika, Rusiya və digər böyük rol oynayan, bizim regionda böyük rol oynayan faktor buna deyirlər. Əlbəttə ki, bundan əvvəlki sualda da belə hiss olunurdu ki, əlbəttə onlar rol oynayırlar. Subyektiv faktor, yəni bu biz, bizdən asılı olan rol. Yəni bu mənada, əlbəttə Qarabağ məsələsində də bizim cəmiyyətimizin də, bizim də rolumuz da var və mən çox istəyərdim ki, məhz bu subyektiv faktor, yəni bizdən nəsə asılıdırsa, olsun biz daha aktiv rol oynayaq. Qarabağ məsələsinə bağlı ciddi diskussiya aparılsın bizim cəmiyyətimizdə və buna ayrı cür yanaşaq. Çünki indiki vəziyyət məni...
Yəni həlli öz əlimizə alaq, Azərbaycan özəl.
Bu tamamilə, çünki məni tamamilə qana etmir indiki vəziyyət ki, kimsə alır, nə məşğul olur, kimsə gedir, yəni fikirləşmir. Qarabağ həqiqətən ümumi məsələdirsə, həqiqətən olsun ümumi məsələ.
Çox sağ olun, Arif bəy. Talib bəy, buyurun, yekun olaraq nəyə deyərdiniz? Bir dəqiqə.
Mən elə bir çox həm Rasim əmi, həm Arif müəllimin dediklərinə razıyam. Eyni zamanda demək istəyərdim ki, o Araz Əzimovun dediyi gələcəkdə geostrategik çox şeyin dəyişəcəyi məsələsi bir növü düzdür. Çünki gələcək 10-15 ildə regionda çox şey dəyişəcək. Adicə elə Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsi bütün Qafqazı radikal bir şəkildə dəyişdirəcək. Gürcüstan və yaxud da Azərbaycan NATO-ya girməsi məsələləri. Bu cür məsələlər olduğu üçün gələcək 10-15 ildə Qafqazı çox böyük dəyişikliklər gözləyir. Ona görə Azərbaycan 2006-da əgər Qarabağ məsələsini həll eləyə bilsə, lab yaxşı həll eləyə bilməsə, çox da bu məsələ ilə tələsmək ehtiyac yoxdur. 2-3 il, 10 il gözləmişik, 4-5 ildə gözləyə bilərik. Ancaq milli maraqlar ətrafında bu məsələni həll eləmək lazımdır və elə fikirləşirəm ki, bu gərək ümummilli bir davamız olsun, ancaq o şəkildə həll oluna bilər.
Çox sağ olun, Talib bəy. Rasim bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz? Bir dəqiqə.
Bilərəm ki, Azərbaycanın dünya beynəlxalq tərəzidə çəkisik artır. Maliyyə çəkisi, iqtisadi çəkisi, geopolitik çəkisi və Azərbaycana rəhbər eləyən insanlar, Azərbaycan siyasiləri bundan düzgün istifadə etsələr, Azərbaycan vəziyyəti Qarabağla da bağlı müsbət istiqamətdə dəyişilə bilər.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Qarabağ probleminin həllində yeni təkliflər və ya yeni geosiyasi vəziyyət var mıydı? Söhbətimizdə iştirak edirdilər Georgetown Universitetinin məzunu, Avrasiya məsələləri üzrə təhlilçi Talih Ziyadov. Talih bəy verilişimizə Amerikadan qatılırdı. Sülh və Demokrat İnstitutunda Konfliktologiya Departamentinin rəhbəri Arif Yunus və politoloq Rasim Musabəyev. Çox sağ olun ki, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Talih bəy.
Siz də sağ olun, çox sağ olun.
Çox sağ olun, Arif bəy.
Siz də sağ olun.
Çox sağ olun, Rasim bəy.
Sağ olun, sağ olun.
Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.